Hej allesammen, velkommen til semesterets første allmøte. Og håper dere alle har hatt en flott sommerferie. Vanligvis så vil jeg jo sagt så godt å se dere alle. Det gir liksom ikke samme mening, men det veldig godt å vite at mange av våre fantastiske kollegaer der ute og følger med. Så jeg har lyst til å takke for all innsats i semesterstarten. Det har vært rekordmange studenter. Tatt imot veldig godt, også av faddere og undervisere, og det vi ledelsen veldig takknemlig for. And to our new colleagues, especially to who come from abroad, welcome to Oslo Met, a great university, and thank you for choosing this workplace. It's a good choice. Det som vi pleier, anledning til å stille spørsmål i chatten. Og det med stor entusiasme og glede som jeg står her med to flotte kollegaer. Og de aller fleste av dere kjenner Per Martin og meg. Kanskje ikke alle kjenner like godt til Silje. Så vær så god, Silje. Fortell litt om deg selv.
Ja, jeg heter da Silje Fekjær. Jeg kommer fra stillingen som professor ved Senter for profesjonsstudier her på Oslo Met. Og nå fungerer jeg som prorektor, så har jeg blitt lovet at etterpå skal jeg få anledning til å si mer om utdanning.
Jeg vil starte med å si jeg har to hovedpunkter som jeg vil fortelle litt om, og det ene knyttet til campusprogrammet. Som dere kjenner til, så det store programmet som vi alle opptatt av, det har flere prosjekter. I dag så vil jeg konsentrere meg først om prosjektet på Romerike, og så vil Per Martin også si noe om prosjektet her i Pilestredet. I juni så ble det fattet et vedtak av universitetsstyret med fire konsepter. Samtidig så har dette vært diskutert ute på fakultetene og sentrene, og fakultetsstyrene har også gjort et vedtak. Hvordan vi skal gå videre nå, det kommer til å være mye diskusjoner i ledermøtene, både her sentralt på universitetet, men også ute på fakultetene. Og jeg vil sammen med Asbjørn blant annet ha en-til-en-samtale med lederne for å begynne å prøve å konkretisere de konseptene som foreligger. Det skal være tre styremøter i høst, og på alle styremøtene så vil dette være en sak, og det første nå i september, og da legger vi opp til en orienteringssak. Og så har vi et mål om at dette skal bli vedtatt, hvilket konsept vi går videre på, skal bli vedtatt før jul. Så tenker jeg, Per Martin, litt om Pilestredet Campus.
Ja, det viktigste som har skjedd det siste når det gjelder Pilestredet Campus, det at vi nå har tatt en prinsippbeslutning knyttet til samlokalisering av bibliotekene våre i P52, altså det bygget som ligger helt øverst i campus Pilestredet. Det som gjenstår i saken der en siste drøfting med de tillitsvalgte, men så ønsker vi da å ta en endelig beslutning og så gå videre med det prosjektet. Det som det betyr, det det at vi nå har både det økonomiske og det faglige fundamentet som vi mener vi trenger for å kunne ta en endelig beslutning til å gjennomføre dette prosjektet. Og det betyr altså at vi kommer til å få en kunnskapens storstue på den fineste delen av campuset vårt, oppe i det gamle bryggeribygget helt øverst, som kommer til å være åpent for alle våre studenter, alle våre ansatte og også for byens borgere. Så hvis vi virkelig heldige og kanskje til og med litt effektive, så vil vi kunne klare å realisere sånn type prosjekt på 1 til 2 år, vil jeg anslå. Og det vil også være et ekstremt viktig skritt i også å realisere de planene vi har med campusprogrammet her i Pilestredet.
Flott! Takk så langt. Det blir spennende. En plan vi har hatt i mange år, og nå får forhåpentligvis, og jeg tror antageligvis, realisert den. Det andre hovedpunktet knyttet til pandemien. Postpandemi, hva har vi erfart? Hva har vi lært? Hvordan vil vi bruke den lærdommen og kunnskapen gjennom halvannet år som vi har erfart? Hvordan vil vi bruke den videre i utvikling av universitetet? Og det Der det mye vi kan ta tak I, og mye det jobbes med. Helt sikkert også ute I deres fagmiljøer. Vi vil ha fokus på arbeidssituasjonen, og så vil også Silje etterpå si noe om undervisningsbiten. Som dere sikkert kjenner til, så pågår det arbeid med retningslinjer. Det har pågått over en tid, retningslinjer for hjemmekontor. Det vi helt enige om I ledelsen, og det tror jeg ganske gjelder både ledelsen sentralt, men også ute på fakultetene, at et sentralt ord her fleksibilitet. Det ingen tvang med hjemmekontor, men de erfaringene vi har gjort oss så langt at det mange som ønsker 1-2 dager hjemme, som også pulsundersøkelsen viser. Det viktig også at vi tilgjengelige for våre kollegaer, og ikke minst også for våre studenter, når det behov for det. Ledere har et spesielt ansvar her, ikke minst med tanke på å opprettholde gode arbeidsvilkår, også det sosiale, eller vil si det psykosociale, for at, sånn at vi ivaretar det på en god måte for samtlige. Vi vet allerede at det prøves ut alternative måter å gjøre dette på, ulike praksiser. Det synes vi veldig bra. Så vi legger opp til at nå tester vi ut, vi prøver ut litt, og så legger vi opp til å ha en evaluering kanskje senere I høst. Det kan vi komme litt tilbake til. Vi har jo I den gode studentopplevelsen så har vi veldig sånn klar, et klart mål og klart intensjon, og vi jobber konkret med det også, å høre hva studentene trenger, høre hva studentene vil. Så jeg oppfordrer også dere alle ansatte til å si fra, diskutere, dele erfaringer, dele hva dere synes bra, hva dere synes mindre bra, og så har vi så samler vi dette, og så ser vi hva som best, hvordan det best vil være for de fleste av oss. Det betyr ikke at ikke vi også kan reise ut på konferanser I tillegg til 2 dager hjemme, men at vi får gode arbeidsvilkår for å gjøre jobben vår. Om det utdanning og forskning eller administrasjon, men for samtlige arbeidsoppgaver. Så det var litt om det, og Silje var med undervisningsbiten. Den har virkelig fått testet seg og prøvd ut mye spennende. Og et stort takk til folk som har jobbet med det. Hva skal vi bygge videre på, og hvordan skal vi gjøre det?
Skal jeg gi det ferdige svaret på det etter 3 uker I jobben?
Men du jobber effektivt. Ja.
Men jeg synes det veldig morsomt å få være med og mene noe om det fra denne synsvinkelen. Jeg har stort sett brukt de siste 20 årene på å forske på høyere utdanning og på å undervise I høyere utdanning. Og så hadde jeg egentlig ikke tenkt jeg skulle gå over til å lede det, men når jeg fikk muligheten så tenkte jeg at da kan jeg se det fra en annen vinkel, og så kan jeg være med på å snakke om hvordan vi skal lage god undervisning fremover. Og for meg så det viktigste OsloMet gjør, det å lage god undervisning. Jeg tenker at vi har et særlig ansvar for å lage god profesjonsutdanning. Og det skal jeg altså heller ikke påberope meg å ha svaret på nå, etter noen uker I jobben. Men jeg tror I hvert fall at den riktige måten å få til dette på her, ikke nødvendigvis med nye store reformer, som det allerede har vært mye av, og heller ikke nødvendigvis med sentrale pålegg. Og et konkret eksempel på det I forbindelse med endringen med 1-metersregelen, som vi jo fikk 2 dagers frist på å forholde oss til akkurat ved semesterstart. Og der kunne vi sagt at dette vi nødt til å praktisere helt likt over hele OsloMet. Her trenger vi forutsigbarhet. Og det gjør vi, men samtidig så det så store forskjell på utdanningen våre. Det veldig forskjell på betingelsene som dere jobber under. Og jeg skjønner at det frustrerende å jobbe med endringer dag for dag. Jeg skjønner at studentene og de ansatte kunne ønsket seg forutsigbarhet og en likhet. Men hvis vi skulle gjort det, så den eneste vi kunne gjort var å si at nå digitaliserer vi alt semester ut for alle. Og den type beskjed ønsker vi ikke å gå ut med. Så det vi har gjort at vi har prøvd å gi de enkelte fagmiljøene stor frihet til å utforme det, og så har vi gitt noen få sentrale rammer for det. Vi sier at alle beholder romressursene våre, så det trenger ikke hvis dere har fått tildelt et rom, så trenger dere ikke være redd for å bli kastet ut derfra, fordi en større forelesning trenger det. Vi sier at emneansvarlige, I samarbeid med lederne, har mulighet til å legge om fra digital undervisning til enten fysisk eller hybrid. De har altså ikke pålegg, de har muligheten. Så har vi studenter som kommer til å trenge digitale løsninger fremdeles på grunn av koronarelaterte årsaker som karantene,
Og på grunn av at forskriftene for høyere utdanning uansett beskriver noen tilfeller hvor vi er nødt til å tilrettelegge. Men utover det så mener jeg at hvis vi har enkeltstudenter som ønsker seg å fortsette å få det strømmet eller ha hybridundervisning i tillegg, så har de i utgangspunktet ikke krav på det hvis de ikke er innenfor forskriftene. Så du kan ikke velge å ikke komme inn og derfor måtte beholde det digitalt eller hybrid for alle. Men det finnes tilfeller hvor vi tilrettelegger, og det skal vi fortsette med. Dette semesteret så har vi måttet ta noen veldig raske valg, sånn som vi har gjort de tre semesterne før der. Jeg vil gjerne skille den diskusjonen om akkurat hva vi gjør og har gjort nå, fra det vi skal gjøre fremover. For det vi skal gjøre fremover er å ta noen mer bevisste, langsiktige valg om hvor mye vi skal digitalisere undervisningen vår. Det jeg håper er at de valgene i størst mulig grad kan tas tilpasses til enkelte kurs, og da først og fremst ut fra spørsmålet, hva gir best læringsutbytte for studentene på dette kurset akkurat nå? Jeg vil ikke at vi skal digitalisere alt på default, men jeg håper virkelig at vi heller ikke går tilbake til alt sånn som det var i 2019 på default. Generelt tror jeg at det vi bør gjøre for å jobbe videre med utdanningen er å starte hos de som driver disse utdanningene til vanlig, og som kjenner dem best, hos underviserne, hos lederne som har ansvar for utdanningen, og hos studentene. Og jeg har ofte selv hatt ansvar for kurs- og utdanningsprogrammer, og da har det alltid vært deler som jeg har vært veldig fornøyd med og tenkt at dette skal ingen komme og røre, dette er mitt. Men så har det også alltid vært deler som jeg har tenkt, dette får vi ikke helt til. Her burde vi gjort noe annerledes, og jeg har ikke helt svaret på hvordan vi gjør det annerledes. Og veldig ofte så har jeg det mest nyttige vært å snakke med noen andre som driver tilsvarende undervisning og diskutere saken med kollegaer. Når jeg ikke vet hvordan vi skal gjøre vårt eget doktorgradsprogram, så kan jeg ringe Louis og si, hvordan gjør dere det? Den type utveksling mellom kollegaer håper jeg vi får til. Og så håper jeg at dere er med fremover på å ta ansvaret for å videreutvikle utdanningene, ved å være med i prosessene rundt dette, og være med å snakke om hva som er god utdanning, og hvordan vi helst gjør det. Nå har jeg byttet stol og sitter sentralt, og da tenker jeg at min viktigste jobb er å legge til rette for de prosessene. Vi gjør det allerede gjennom Diggin. De har hjulpet mange av dere under pandemien, og det legger vi merke til at vi har fått mange takknemlige tilbakemeldinger på det. Diggin vil veldig gjerne fortsette, og særlig den prosessen som mange dere står i nå, hvor dere skal avgjøre om dere skal ha digital undervisning, hybrid undervisning, fysisk undervisning, og ikke minst hvordan dere skal legge opp det pedagogiske opplegget. Diggin kan være med tidlig i den prosessen og være med en hjelp til å tenke høyt og gi forslag til det. Diggin kan også gjøre det, jeg vet mange av dere har brukt dem til å si hvor er den grønne knappen. Og det er fortsatt lov å bruke Diggin til det, men de er kvalifisert til mye mer, så jeg håper dere gjør det fremover. Et annet tiltak som vi jobber med er, som Nina nevnte, den gode studentopplevelsen. Der er det søknadsfrist 24. september, så vi er spent på å se hva vi får inn der. Og så er vi i gang med å sette i gang andre nye insentiv. Personlig så synes jeg det er spennende med det nye nettverket for erfaringsutveksling mellom studieledere. Den jobben som programansvarlig eller studieleder har jeg oppfattet som en ganske ensom jobb til nå. Og det setter vi i gang nå allerede om noen uker, og håper å se flere som er programansvarlige og studieansvarlige der. Og så har vi det jeg er veldig fornøyd med at vi endelig har fått i gang kollegaer for meriterte undervisere. Vi har akkurat meritert 3 nye undervisere. Gratulerer til dere. Og sammen med de 5 vi har fra før, så har vi altså nå 8 engasjerte og kvalifiserte folk. Jeg håper at vi fremover kan bruke dem. De skal utgjøre et kollege, de skal være en ressurs for dere, og være med på å løse utfordring i undervisningssituasjonen, som mange av oss har. Jeg tror som dere hører på veldig på uformell utveksling og kollegastøtte. Det er ikke så lett å få til hjemmefra sin egen stue, selv om det er mange som har gjort tappere forsøk. Men det jeg håper er at dette blir et semester hvor vi kan møte hverandre i størst mulig grad innenfor de føringene som er. Og for min egen del så må jeg allerede si at det å kunne treffe mange av de ansatte og snakke videre om utdanningene er en ting jeg har veldig lyst på å få til. Og nå har jeg altså prøvd noen uker, jeg vil si at for meg personlig er det i alle fall veldig mye morsommere å gå rundt og møte mennesker og være i samhandling enn å sitte hjemme alene og være nedstengt professor med det tomme Word-dokumentet hvor du burde skrevet noe klokt. Så det er mange fordeler med dette.
jeg håper det fortsetter sånn, og jeg tror det blir et spennende semester for oss alle sammen.
Og for oss det veldig hyggelig å ha deg med på laget, Silje. Og vi har kommet ganske raskt inn I det.
Ja, jeg synes det. Ja, jeg har tatt meg som fadderrolle her. Da, men, jeg løser den som delvis, har jeg skjønt.
Bortsett fra å sende meg til feil garderobe, går det ellers bra.
Ja. Den diskusjonen tar vi ikke her nå. Den har vi hatt veldig mye moro med. Den har vi ligget, tror jeg. Ok.
Nå skal vi gi ordet videre til Diggen. Diggen har da sett sagt laget en digital filmsnutt, som dere skal få se.
Hei, Diggen her for deg som underviser. Visste du at Diggen kan gi deg råd om valg av pedagogisk metode og digitale løsninger I undervisningen? At vi har et repertoar av læringsaktiviteter og hvordan de kan brukes? At vi jobber kunnskapsbasert og oppfordrer undervisere til å forske på egen undervisning. Nå skal du få møte resten av gjengen I Diggen.
Varierte læringsaktiviteter som engasjerer og motiverer mitt mantra. Nå om dagen jeg spesielt opptatt av spill og virtuell virkelighet. Det lov å ha det gøy mens man lærer.
Du kan faget ditt, jeg kan teknologien. La oss kombinere det vi kan, så blir det enda bedre.
Jeg opptatt av å skape sammenheng I læringsdesign, styrke pedagogisk kompetanse og forske på læring og undervisning I digital tid. Så la oss sammen utforske og tilrettelegge for studentaktiv læring til det beste for våre studenter. Da gir jeg ordet videre til Helene på hjemmekontor.
Jeg brenner for å støtte deg som underviser med å lage gode læringsutbyttebeskrivelser, lage kreative undervisningsaktiviteter og finne vurderingsformer som passer for ditt emne og dine studenter.
Mitt fokus å få info ut til folket. Jeg skal sørge for at dere vet hva Diggen kan bidra med av kurs og aktiviteter.
Akkurat nå jeg særlig opptatt av spill I undervisning og medstudentvurdering. Det morsomste jeg vet å sitte sammen med undervisere I kreative prosesser for å få til mer studentaktiv læring. I tillegg har vi med Omid på laget. Han hjelper fagmiljøer som har lyst til å søke midler fra Dikus kvalitetsprogram. Men nå setter jeg over til Camilla, som skal si litt om hva som skjer det neste studieåret.
Dette studieåret kommer vi på besøk til deg og kollegaene dine. Vi vil holde workshops I undervisningsrelaterte temaer, som for eksempel omvendt undervisning, vurderingskriterier og medstudentvurdering. Sjekk med din leder når vi kommer til deg.
Per Martin, når vi hører på Silje og hva du jobber med, hva dere planlegger, hva dere diskusjon dere har når det gjelder digitaliseringsbetydning for utdanningene. Hvilke tanker, refleksjoner, ideer får du da når det gjelder digitaliseringsbetydning for forskningsaktiviteten?
Det første jeg tenker, det jo det at vi har tatt noen kvantesteg når det gjelder digital undervisning, og vi nå nærmest har det inn under huden at vi skal lage breakout rooms og alt dette her. Men så tenker jeg det når det gjelder vår digitale forskningsformidling, så det fremdeles veldig mye talking heads, alt for lite tid til kommentarer, og et publikum som antageligvis I begrenset grad følger med på det vi snakker om. Så jeg skulle virkelig gjerne sett at vi tok noen enkle grep rundt også våre digitale forskningsarrangementer, og sørge for at vi også litt sånn vågale I forhold til hvordan vi inkluderer publikum, og hvordan vi når ut med den forskning vi har. Jeg tror vi kan ta noen veldig enkle grep basert på det vi nå vet funker innenfor digital undervisning, og fått noe mer der. Og så tenker jeg vi må innenfor digitalisering også sørge for at vi har kompetanse på hvordan vi også kan utnytte nye metoder som digitaliseringen tilbyr. Og det betyr at vi må ha et tett samarbeid mellom FoU-rådgivere og IT som kan bidra til at vi hjelper forskere med å også dytte litt på grensene I forhold til hva vi får til på forskningen. Så ja, mye.
Bra. Jeg blir litt sånn trigget når jeg hører på dere to snakke. Du snakker om undervisere, du snakker om forskere. De aller, aller fleste av de dere tenker på, de både undervisere og forskere. Så mange av de som har erfart digitaliseringsbetydning I undervisning, har nok også tanker om det på hvordan de skal koble digitalisering opp mot forskning og forskningsformidling også.
Absolutt.
Da går vi over til et helt annet tema. Vi alle kjenner på, følger med situasjonen i Afghanistan. Det er sterkt, det er grusomt, og du får vel blant alle oss tanken, ønske om å, hva kan vi gjøre. Universitetet fikk denne uken en henvendelse fra Scholars at Risk om vi ønsket, om vi kunne, ta imot en forsker, og dersom det var anledning til det, om vi kunne finansiere stillingen. Det tok ikke lang tid før vi responderte. Det vil vi gjerne. Where there is a war, there is still life. Det er en sterk setning, og den er linket til en fantastisk fotoutstilling i første etasje i P46. Det er basert på en invitasjon fra Afghan Photographers Association, som det blir sendt inn over 600 bilder. Det er en profesjonell jury som har plukket ut en rekke bilder. Jeg vil si at de alle er brutalt vakre. Det er en sterk oppfordring til å gå og se på utstillingen, ta tid og tenk hva kan hver og en av oss gjøre i kraft av den vi er til de grusomme hendelsene vi har i Afghanistan, som ikke bare er lokalisert til Afghanistan, men som preger hele verden, også Oslo Met University og Oslo og Norge. En oppfordring fra, jeg ser dere nikker, fra oss tre til dere. Så går vi over på et annet tema, og det er arbeidsmiljøprisen. Prisen er en påskjønnelse til noen som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet ved Oslo Met. Det er folk som brygger broer på tvers av organisasjonen og bidrar til vi-følelsen styrkes. Prisen på 60 000 kroner kan deles mellom flere prisvinnere og skal brukes til arbeidsmiljøtiltak. Også i år har arbeidsmiljøskapende tiltak i koronasituasjonen blitt vektlagt. Vi har fått inn 25 nominasjoner fordelt på 5 kandidater, og det har vært en veldig hyggelig lesing. Juryen har bestått av HR-direktør Geir Haugstveit, hovedverneombud Marte Eikum Tang og programansvarlig for kultur, velferd og mangfold Vibeke Horn og meg selv. I år tildeles arbeidsmiljøprisen til én person og til ett konsept her ved Oslo Met. Første vinner er en person som er studieleder ved Oslo Met og startet i jobben rett før pandemien. Juryens begrunnelse. Vedkommende har fått klart flest nominasjoner, og i beskrivelsene kommer det frem at personen under pandemien klarte å skape et ekstraordinært godt arbeidsmiljø. Hun har på systematisk vis klart å snu og skape et arbeidsmiljø som nå er preget av optimisme, engasjement og tillit. Hennes kollegaer føler seg sett, hørt og forstått. Hun tar ansvar for det psykosociale miljøet ved avdelingen, vært tydelig, hatt struktur, vært tilgjengelig og vist stor omsorg og tillit. Det er en glede å kunne avsløre at den ene av årets to vinnere er Trine Staff, studieleder ved bachelor i paramedisin på Fakultet for helsevitenskap. Gratulerer så mye.
Tusen takk.
Det er fantastisk å lese om begrunnelsene for at nettopp du skulle få denne prisen. Og da har vi, som vi pleier, et diplom. Og i tillegg til et vakkert diplom, så har vi selvfølgelig også en vakker blomsterbukett til deg. Og tusen takk for den innsatsen du har gjort og gjør, og jeg er ganske sikker på kommer til å fortsette med. Så gratulerer. Så kan hver en av dere sitte og klappe hjemme. Reise dere og klappe. Kanskje du har lyst til å si noen ord?
Ja, jeg har det. Jeg er veldig rørt. Så jeg må først og fremst si tusen takk til dere som har nominert. Og jeg må si tusen takk også til juryen, som har anerkjent budskapet. Jeg må få lov å takke kollegaer. Det her arbeidsmiljøet jo ikke jeg alene som jobber for. Jeg må få lov å takke studieledergruppen som har tatt meg inn I varmen som uerfaren studieleder midt I pandemi. Jeg må få lov å takke fakultetsledelse og særlig instituttleder Marit Kirkevold fordi hun tror sånn på paramedisinutdanningen. Det utrolig viktig for oss. Vi brenner for studenter, og vi brenner for pasientene våre. Men det har kostet blod, slit og svette og tårer, det skal jeg være ærlig på. Så dette her egentlig hele paramedisin-teamets pris. Så tusen, tusen hjertelig takk.
Vær så god. Fra alle oss. Den andre prisen... Den andre vinneren, beklager, et konsept som ble utviklet I fjor høst da pandemien sto på som verst. Personene bak etablerte et digitalt møterom med tilbud om å være sosiale sammen I ulike kanaler da alle satt på hjemmekontor. Det ble tatt initiativ til digital trening sammen, gåturer I skog og mark I nærmiljøet, for kollegaer som bor I nærheten av hverandre og digitale kaffemøter på Teams. Og det ble delt kulturtilbud. Oslo Meet var virkelig på tilbudssida, og det den verdige vinneren av årets arbeidsmiljøpris. Oslo Meet-konseptet ble utviklet I avdeling HR, og ble teknisk forløst av Trine Beate Elvebakken. Da I avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon, nå I Diggin. Trine skal derfor motta prisen på vegne av alle som har bidratt. Gratulerer og lykke til med videreutviklingen av Oslo Meet, Trine Beate. Navnet var det for øvrig Bjørn Lyngroth I studieadministrasjon på LUI som kom på. Så kredd til deg også, Bjørn. Men Trine Beate, på vegne av universitetet, så gratulerer for et utrolig viktig arbeid. Når jeg første gang hørte om Oslo Meet, så tenkte jeg, her det en E for mye. Men så skjønte jeg raskt etter at dette var noe annet. Jeg synes ideen var knallgod. Vær så god
for den. Tusen takk.
Og også til deg. Det en elmeter. Skal du ta den imot?
Ok, jeg tar den imot. Yes.
Gratulerer, og så kan du også, hvis du ønsker, si noen ord til våre kollegaer.
Ja, tusen takk. Tusen takk til de som nominerte oss, til Arbeidsmiljøprisen og til juryen som anerkjente det arbeidet Oslo Meet-gruppa har gjort. For her det mange som har bidratt, og det alle dere som også der ute som ikke har vært moderatorer I denne gruppa på Teams, for det Oslo Meet på Teams. Dere har også bidratt med ideer og forslag til hva man skal gjøre. Og det var jo forsøksvis... å prøve å erstatte det her limet som vi manglet under pandemien. Hva skal til for å kunne møtes? Så nå det jo litt, hva gjør vi med Oslo Meet nå, når vi forhåpentligvis gradvis på vei tilbake? Så det tror jeg nok vi skal bruke litt tid på, og så vil jeg oppfordre alle til å søke opp Oslo Meet på Teams og bidra.
Flott. Igjen, en applaus også fra hver og en av dere. Flott! Da har vi, som vi pleier, også satt av litt tid til noen spørsmål. Får vi se hva som kommer inn her.
Den tror jeg til Martin.
Ja.
Skal jeg lese det?
Den kan du lese, og så kan du...
Ja, det gjelder samlokalisering av biblioteket. Forblir fagboksamlingene sortert etter emne, eller blir den slått sammen? Hvordan organiseres biblioteket etter flytting? Hvordan går det med de som har kontoret I P52. De to første spørsmålene de overlater jeg til bibliotekdirektør å svare på. Vi har organisert prosjektet på en slik måte at eiendomsdirektør har ansvaret for det som har med det bygningstekniske å gjøre I samarbeid med utbygger, og så det da Lars Egeland som bibliotekdirektør sammen med hans avdelinger som kommer til å stå for selvfølgelig da det faglige innretningen på biblioteket. Og de kommer til å være med I hele prosjektfasen. Når det gjelder hvordan det går med de som har kontorer I P52, så det slik det at Det er særlig Louis som har, de, har en del spesialrom der, som kommer til å forbli der. Og så det en del andre som også har bruk av disse kontorene i dag. Og det betyr det at det, ingenting av studentaktiviteten vil bli berørt. Men blant annet Simulamet og Gründergarasjen vil måtte flyttes til nye lokaler, og der jobber vi nå med å finne gode erstatningslokaler for dem, og for Simulamet sin del for eksempel, da, så nærme TKD som mulig, som har, hvor koblingen sterkest. Så vi jobber med saken, og jeg opplever at fagansvaret her i de beste hender.
Da kan du få den imens jeg leser et annet spørsmål. Det lyder, vil ledelsen beslutte noe sentralt angående mulighetene for å gjennomføre reiser og feltarbeid utenfor Europa i dette studieåret, i høst og i vår? Hvis ja, når kan vi forvente en slik beslutning? Jeg kan jo litt starte litt, og så kan eventuelt du, Per Martin, legge til. Dette er noe som vi åpenbart har høyt på agendaen i våre diskusjoner. Hvordan kan vi raskt nok og forsvarlig nok også komme tilbake til reiseaktiviteten, hvor det er nødvendig og viktig for både forskning og utdanning. Det er klart, som alle vet også, så må vi forholde oss til reglene, ikke bare de nasjonale, men også de internasjonale, og se hva status er, og de følger vi med ukentlig, eller kanskje daglig også. Så nå ser vi jo hvordan vi er inne i en fjerde smittebølge. Vi ser jo hvordan situasjonen er også i Europa og utenfor Europa. Men dette må vi bare ha på agendaen for at vi, og planlegge også, så når vi ser det er forbedringer, så må vi være ganske rask på å komme til noen beslutninger, anbefalingsbeslutninger. Vi vet hva det betyr for forskerne, spesielt forskerne. Ikke bare å delta på konferanser, møte internasjonale forskere andre steder, hvor den kreative diskusjonen kan ligge til grunn for det pågående arbeidet, og ikke minst også for kommende arbeid.
Jeg kan legge til en ting. Så det er ett prinsipp som ligger til grunn for hvordan OsloMet skal håndtere den situasjonen vi er i, og det er det at vi skal ikke ha sterkere beskrankninger på vår aktivitet enn det våre myndigheter både nasjonalt og nasjonalt legger på oss. Så det vil dermed si at vi har en svare jobb med å hele tiden endre vår praksis, men det gjør vi, og også på dette området. Så i det tilfellet hvor det nå kreves en formell beslutning på at vi nå skal dra ut, så vil vi fatte den raskt.
Silje? Ja, jeg kan også si i den sammenhengen at vi allerede tatt noen steg for å prøve å få opp igjen deler av studentutvekslingen vår, både inn og ut. Men også helt tiden innenfor de gjeldende rammer og stadige endringer, men vi har det som mål og jobber for det.
Per Martin, det ligger et spørsmål til deg.
Ja, det gjelder digitalisering i forskning, og om vi har noen planer for mer IT-støttet bruk av programvare i forskning, og også da utvidelse av lisenser. Og det er egentlig et spørsmål som er litt todelt. Når det gjelder lisenser, så har vi hatt noen budsjettmessige utfordringer for IT-avdelingen i år. Men vi har gjort omfordelinger som gjør det at der hvor vi har behov for å betale for lisenser, så tror jeg vi nå har for det meste rom til å gjøre det, og vil gjøre det. Så hvis det er noen utfordringer på det området, så vil jeg at man tar kontakt direkte med IT-avdelingen på det området. Når det gjelder mer planer for mer IT-støtte til bruk av programvare i forskning, så ble det i fjor ansatt to nye på den sentrale IT-avdelingen, begge med forskerkompetanse, som kan bistå i også hvordan man skal bruke programvare i forskning. Og vi har et tett samarbeid også på tvers av FoU-avdelingen og IT-avdelingen i dag, og ønsker å utvide det fremover. En av prioriteringene for neste år er digitalisering av vår kjernevirksomhet, og det er utdanning og det er forskning.
Kan jeg bare legge til, supplere litt det du sa til slutt nå. Vi har jo, som dere vet, de fleste av dere vet, også hatt en satsing på digitalisering og utdanning de siste 5-6 årene. Og som Per Martin sier, så er det sentralt i våre diskusjoner, og også i budsjettdiskusjonene, at vi skal også jobbe mer mot forskningssiden for å ivareta behov og utvikling. Ja, vær så god.
Vi har da fått spørsmål om det er planer for å legge bedre til rette for å reservere auditorer til disputaser, uavhengig av fakultet. Da vil jeg bare si ja, det er det. Det er personlig en sak jeg veldig gjerne vil få til. Jeg synes det er trist å ha disputaser i små klasserom. Og nå
kan jeg ikke love hva vi får til der ennå. Det må jeg dialog med flere, men den saken ligger definitivt på bordet mitt, og jeg har lyst på å få til noen verdige disputasrammer fremover. Det kunne vi se om vi kunne fikse.
Det ser ut som om vi ikke har tid til flere, siden ikke det kommer flere spørsmål her. Kanskje det noe på gang her. Har dere noen spørsmål?
Sørgelig enveis det her. Det litt trist.
Ja. Ser det kommer et spørsmål til, så vi får bare se om vi klarer å tolke det etter at jeg har skrevet i hu og hast.
Smittevern. Norge har strengere enn resten av Europa. Negativt for OsloMets deltakelse i EU-programmer. Hva gjør dere for å pushe regjeringen?
Vi pusher regjeringen sammen med de andre utdanningsinstitusjonene på de konkrete områdene hvor vi har noe vi skal ha sagt. Og for eksempel knyttet til alle de, for vår del, 30 nyansettelsene som sitter ute og venter på å komme inn til Norge, så var vi aktivt på regjeringen sammen med UiO og andre og pushet på og fikk endret det slik at de nå er på vei inn. Når det gjelder da øvrige regler som regjeringen pålegger oss, så trenger vi egentlig tips fra dere. Dersom dere har konkrete problemer, så må vi vite om dem, og så skal vi legge det press som vi kan.
Og jeg tenker igjen, her er det mange som tenker her primært på forskningsprosjekter i EU. Det er også mange prosjekter knyttet til utdanningssiden også. Og jeg opplever at sektoren er ganske samlet her, og av og til så tenker jeg også når departementet, også til Oslo og Mets, påpeker at vi er ikke gode nok på mobilitet og på internasjonalt samarbeid, så er det et det vil vi, men da må de også komme oss litt i møte på dette her. Så vi som universitet er tydelig overfor departementet, og sektoren er ganske samlet også om dette. Nå har vi ikke flere tid til spørsmål. Jeg har lyst til å takke alle dere som har sett på. Vi jobber med og kommer til å planlegge å få til et sosialt arrangement for å møtes fysisk så snart det lar seg gjennomføre. Jeg tror alle er litt sånn, gleder seg til det, og sultefora, og på de av oss som har opplevd å være på, for eksempel på Rockefeller, så kan vi bare liksom tenke hvor ålreit det var, og hvor godt det var, av mange, mange grunner. Så oppfordrer jeg alle til å gjøre noe sosialt. Ta vare på kollegaene, spesielt de nye, norske og internasjonale, og ikke minst også ta vare på studentene våre. De er en sårbar gruppe nå. Ikke glem at andreårs studenter har knapt nok vært på campus. Så det er mange, mange studenter som må ivaretas. Så skal vi avslutte med en nydelig innslag, kulturelt innslag, med Skår. Takk for oss, og ha en fortsatt fin dag, og god helg.